Milá sestry, milí bratři, tak dovolte, abych vám popřál krásný dnešní podvečer a chtěl bych s vámi na úvod sdílet toto vyznání Božího slova. Hospodin je slitovný a milostivý, schovívavý, nejvýš milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje své nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. A tak v důvěře milosrdenství našeho Pána a našeho Spasitele, tak jsme mohli přijít a pojďme mu vyjádřit nejprve díky ve společné písni, píseň číslo 4, to bude píseň 4. Bože, tebe chválíme, pojďme teď zaspívat a píseň číslo 4. Teď už pojďme společně předstoupit před našeho Pána, pojďme se společně modlit. Tak já vás poprosím, abychom povstali, kdo můžeme. Děkujeme ti, náš Pane Bože, že ty, který jsi opravdovým králem a vladařem celého světa, se zabýváš námi lidmi. Co je člověk, že na něj pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš, tak je to napsané ve tvém slově. Děkujem za to, že tak víš osobně o každém z nás, že máš pro nás teď otevřeno. A děkujem za to, že to není není jenom o tom, že tak je to nějaké naše přání nebo zbožný pocit, ale že se to stalo v Pánu Ježíši skutečností. Že jsi se v Pánu Ježíši stal opravdu jedním z nás lidí. Do všech důsledků. Ty jsi opravdu, Pane Ježíši, nes všecko to, co patří k lidství, včetně toho, co jsi nemusel, a to je břímě hříchu, břímě zla, tak to všechno jsi na sebe vzal i tu naši lidskou poskvrněnost. Děkujem za to, že jsi se s námi tak spojil ve všem, ale že jsi nám skrz to taky přines vysvobození, věčný život. A tak prosíme, Pane, za to, aby nás taky oživovalo tvoje slovo, aby působilo svým svatým duchem, aby působil tvůj svatý duch v našich životech, aby tvoje slovo působilo život, aby nám přinášelo novou radost a novou naději. Děkujem za to, že proto jsme mohli přijít a děkujem za ten tvůj slib, že kdo věří v tebe, nebude zahanben. A tak, Pane, na tebe očekáváme. Prosíme, Pane, skloň se ke všem, kterým se nevede dobře, jak na těle nebo na duchu, zvlášť teď tě prosíme za nemocné, za ty, kteří prožívají i někdy různé zápasy a oslav své jméno. Prosíme, aby tak mohlo růst poznání tebe, tvojí lásky a naše vzájemná láska ke cti toho jediného svatého jména, jména Ježíš. Amen. Přijďte se, prosím. Tak dnes budeme pokračovat v tom, co již bylo už na delším takovém programu, a to je výklad Matoušova evangelia. A budu číst proto, došli jsme do kapitoly 15., budu číst prvních 20 veršů. Tak budu číst z Matoušova evangelia z kapitoly 15., prvních 20 veršů. Tak tam čteme. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákonníci a řekli: proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce? On jim odpověděl: a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte: kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoct, je obětní dar? Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl: lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Svolal zástup a řekl: slyšte a rozumějte. Ne co vchází do úst znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tu přišli učedníci a řekli mu: víš, že farizové se urazili, když slyšeli to slovo? Ale on jim odpověděl: každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nech tě slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. Petr mu na to řekl: vysvětli nám to podobenství. On odpověděl: i vy jste ještě nechápaví, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují, ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. Tak tolik slov Evangelia. A tak v tomto bodě se to evangelium dostává do fáze, kdy přichází už, nebo spíš se přibližuje už ten okamžik kříže. A proto je tady o začínající konfrontaci, nebo zostřující se konfrontaci s farizeji. A to je zcela takový vědomý střet v tom evangeliu. To nejdůležitější, proč Pán Ježíš totiž přišel na tento svět, není to, že by nám přinesl nějakou novou nauku, aby rozšířil naše poznatky. Dokonce to není ani to, že tady vykonal mnoho mocných činů. Ale to nejdůležitější je, aby svojí smrtí na kříži porazil hřích a smrt a svým zkříšením zahájil nový věk. Kvůli tomu přišel. A proto je ta cesta toho střetnutí, té konfrontace nevyhnutelná. Jinde v evangeliu říká Pán Ježíš, není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Všechno to směřuje k tomuto cíli. Kvůli tomu přišel. Hlavně to je to nejdůležitější, kvůli čemu přišel. Nejenom, aby něco učil nebo něco vykonal, ale aby položil svůj život jako oběť a svým vzkříšením přemohl zlo a smrt. To hlavní. A proto je to nevyhnutelné, tohleto střetnutí. Ono je tam v náznacích už evangeliu předtím a čím se dostáváme do druhé poloviny evangelia, tak začíná ten střet, to napětí tam přituhovat. A tohle je ta fáze, kdy dochází k tomu přituhování nebo kdy začíná tohleto přituhování toho střetnutí. Je zajímavé ovšem, o jaké střetnutí jde. Člověk by mohl čekat, že se Pán Ježíš střetne s bezbožnými lidmi. Jistě jsou v evangeliu představitelé toho bezbožného světa, třeba král Herodes. Nebo že se Pán Ježíš střetne s tou římskou okupační mocí, která tenkrát ovládala Izrael. Ano, je tam Pilát, ale až na konci. Jinak to tam nemá žádný, ta politická situace tam nemá vlastně žádný veliký význam přímý na ten příběh. Tak jeho protivníky nejsou právě jenom bezbožní lidé nebo ta hrubá síla politická. Pán Ježíš nebojuje na rovině politiky nebo na rovině nějakých filozofických diskuzí. On bojuje na jiné rovině. A ten protivník, se kterým se střetává, je hluboko v každém z nás. A umí se zamaskovat za dobro, za zbožnost, za horlivost. Je to moc hříchu, která se právě kolikrát může projevit nejvíc tam, kde se lidé horlivě snaží o dodržování božích zákonů. To byli ti farizeové. To byli lidé, kteří se horlivě snažili dodržovat boží zákony. A tohle není jenom věc někdy ve starověku židovstva. Třeba německý reformátor Martin Luther napsal o svých současnicích, kteří se snažili také horlivě dodržovat všechny možné náboženské předpisy a zákony. Proto žádné zákony nemohou bez boží milosti nikoho učinit do základu dobrým, ale dělají z lidí jenom licoměrníky, pokrytce, povrchní a neduté svatoušky, kteří již mají svou mzdu a Bohu se nelíbí. Tak on byl v tom vyjadřování drsný a mnohdy teda ještě drsnější než tomhle. Takže největšími protivníky Pána Ježíše v tomto střetu nebyli ti, o kterých by se to dalo jednoduše předpokládat, nějací bezbožní světští síla, lidé nebo politická síla, ale vlastně farizeové. A to, když se dneska řekne, tak to zní skoro jako nadávka. Stalo se to takřka tohle slovo synonymem pro neupřímnost, pokrytectví. Ale s těmi farizeji, s těmi, o kterých je v Bibli, ne s těmi příslovečnými, který se právě jako to zneužívá to slovo, tak s těmi to bylo trošku složitější. Ty farizeové to byli zbožní a horliví laikové. Nebyli to profesionální duchovní jako kněží, nebyli to ani odborníci na výklad písma, jako byli zákonníci. Byli to lidé, kteří právě pro tu svoji horlivost a snahu dodržovat všechny boží přikázání byli v tom židovském národě velmi oblíbení. Neměli mnoho odpůrců. Vlastně jinak se s nimi střetávali jenom taková ta židovská aristokracie z těch kněžských rodin, kteří trochu pošilhávali po tom velikém světě té helenské a antické kultury civilizace. Tím se to nelíbilo. Ale oni, tak to byli lidé, kteří opravdu měli za to, že to je priorita správně porozumět písmu, měli veliký důraz na boží slávu a snažili se to ještě všechno dělat a rozumět tomu s přihlédnutím k takové praktické zbožnosti s ohledem na člověka, na jeho těžké životní situace. Já si tady dovolím třeba přečíst kousek z Talmudu, z traktátu Joma, kde jsou ustanovení o sobotě, a tak to je takový doklad té zbožnosti, a oni tam říkali třeba o sobotě je možno ořát vodu pro nemocného, ať už k pití i k posílení. Neříkejme, že s tím vyčkáme, protože by se mohl uzdravit. Spíš je potřeba to pro něj ořát, protože každá možnost životního nebezpečí potlačuje sobotu. Takže oni se to snažili ještě udělat tak jako vlastně přijatelné, použitelné, ten výklad písma, který zastávali. I za to si, zároveň si za to taky vysloužili kritiku, asi před víc, to už bude možná víc jak měsíc, tady měl bratr Raus kázání o esénech, o takové skupině židovských náboženských extremistů, kteří byli současníky těch dějů v Novém zákoně, přesto se o nich v Bibli nepíše ani slovo, a to byly opravdu teda drsní hoši, kteří kárali i ty farize, že nejsou dost horliví, a zase takový jenom malý doklad, dovolím se tady citát z jejich spisu, to je z těch známých svitků od Mrtvého moře, a tam je kniha, která se jmenuje Domažský spis, a oni tam tvrdili, nikdo nesmí znesvětit sobotu pro majetek nebo zisk z něj pocházející. Živého člověka, který spadne do jámy s vodou nebo jinam, nesmí nikdo vytáhnout pomocí žebříku nebo lana nebo jiného předmětu. Takže ať tam třeba umře, ale sobota se nesmí porušit za žádných okolností. Takže ty farizeové se snažili věrně zachovávat boží přikázání, nechtěli být fanatiky, ale přesto v té horlivosti byla taková určitá lidská a velmi lidská chyba. Byla to taková lidská horlivost, která právě hnala někdy k divným věcem. A oni měli takovou obavu o tom, aby prostě všechny se ty přikázání dodržovaly, že vytvořili ještě další přikázání nad ty boží přikázání. Oni tomu říkali, že vytvořili plot kolem Tóry, Tóra, Mojžíšův zákon, a takový princip předběžné opatrnosti, aby nikdo neporušil to boží přikázání, tak je ještě před to potřeba dát další přikázání. A tady, co jsme četli z Evangelia, tak tam to začíná tím sporem kolem umývání rukou. A tak oni vzali to umývání rukou samozřejmě z Mojžíšova zákona. Ovšem, tam je to určeno kněžím. Je tam napsáno, Áron a jeho synové si budou umývat ruce i nohy. To je z Exodu, z druhé knihy Mojžíšovy. A oni to pro jistotu rozšířili pro všechny. Aby náhodou se někdo nesplet, prostě, tak nejenom kněží, všichni si mají mít ruce, tak je to správné. A vlastně z téhle z té přehnané opatrnosti jejich, takové že to chtějí obzvlášť posílit všechno a udělat co nejvíc odolné proti lidskému omylu, tak z téhle z té jejich předběžné opatrnosti, tak z toho plynulo i to, jeho, i to, o čem se tam mluví v evangeliu, o těch obětních darech. Oni v souladu s důrazem na věrnost Bohu a jeho přikázáním dávali přednost daru na chrámovou oběť před vším ostatním i před zajištěním pomoci rodičům. A tím se dostali vlastně k tomu, že zrušili touhletou snahou to důležitější, a to jim přesně říká Pán Ježíš. Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a kdo zdořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar, ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. A tak tady je vidět, jak ta dobřemíná snaha, ta snaha prostě ty Boží přikázání všechny zachovat a ještě si k tomu přidat a ještě to vylepšit, tak jak to může být vlastně takové čertovo kopyto v tom schované, jak to může být brána k něčemu ne už dobrému. A tady to byla brána vlastně k bezcitnému jednání nebo dokonce k vypočítavosti. Když o něčem řeknu, že to je Boží, že to je dar pro, na oběti, pro chrám, tak už to nemusím dávat rodičům. A přitom tehdy byli ti staří lidé závislí jenom na té pomoci těch mladších. A tak to byl ten, to, v tom byla ta potíž toho jejich chápání věcí. Oni měli velikou snahu, ale ta snaha byla založená na tom lidském chtění. A ještě víc přidáme. A ještě lepší to bude, když se nebude dělat, když se to bude dělat tak a tak. A tak oni se snažili o dokonalost a vytvořili výklad, který byl ve svém důsledku nelidský, protože mohl znamenat, že bude někomu upřená pomoc. A výklad, který byl ve svém důsledku proti tomu důležitější, proti zjevenému Božímu slovu, proti zjevenému přikázání cti otce i matku. Takže ta jejich snaha o dokonalost, tak z té už z té potom roste to zlé, to, co vystihl i ten výrok, který jsem četl z jedné té Luterovy práce. Žádné zákony nemohou bez Boží milosti učinit do základu nikoho dobrým, ale dělají z lidí jenom licoměrníky, pokrytce, povrchní a naduté svatoušky, kteří již mají svou odměnu. A Bohu se nelíbí. A ta Boží nelibost, ta se tady vyjadřuje tím, jak Pán Ježíš ty farize osloví, on jim řekne pokrytci. A potom cituje pro toho proroka Ezeáše, který říká, že jde v jejich případě jenom uctívání ústy, ale ne srdce. A tak to jejich pokrytectví nespočívá v tom, že by něco jiného říkali a něco jiného dělali, tak jak si běžně představujeme pokrytce. Nebylo téhleté vysloveně hrubé podoby. Oni se opravdu snažili, oni to mysleli dobře v jistém slova smyslu, ale ve velkém nebezpečí, že to povede k určitému herectví, předhánění se ve zbožnosti. O té svůdné pro lidské ego, obzvlášť v náboženském prostředí, a tohleto předhánění a tahleta zbožnost překroucená potom snadno vede k bezcitnosti, ke ztrátě duchovní citlivosti. Slepí vedou slepé, tady říká Pán Ježíš, a duchovně slepý člověk potom není schopen rozeznat to, co Pán Bůh považuje za podstatné od toho, co nemá takovou důležitost. Tak takovýmhle postupem se vlastně přes tu dobře měnou snahu o takovou opravdovost a horlivé dodržování Božího zákona vlastně tahle ta skupina lidí dostala do hlubokého rozporu s tou vnitřní podstatou věci. Tak to je o těch farizejích. Ale teďka je to otázka, co my s tím, že? Tak ta první věc je, co si z toho určitě můžeme odníst, je, že Pána Boha nelze uzavřít do nějaké krabičky, z nějaké nauky, z nějakých zásad, z nějakých našich lidských představ, byť sebe líp měnch. To je první podstatná věc. Mně se moc líbí takový příběh, který se vypráví o největším středověkém teologovi Tomáši Akvinském. To byl muž, který ve své době vytvořil velkolepou teologickou syntézu mezi křesťanstvím a antickou filozofií, velmi uznávaný učenec, veliký. A on potom prý měl v noci takové vidění a od druhého dne řekl svému spolubratru, že všechno to, co napsal, by se mělo nejlíp spálit, protože to bylo mlácení prázdné slámy. Bůh je daleko větší než všechny lidské, sebedokonalejší a sebepropracovanější představy. A to je ale prostor pro víru a naději, protože kdyby Bůh odpovídal tomu, kolikrát, co my si myslíme, tak to by bylo vlastně smutné. By byl malý, ale Bůh je větší než všechny naše lidské představy, než naše všechny domněnky. Prostě a proto máme prostor pro víru a naději. Není v krabičce našich představ, našeho poznání a našeho pochopení. To druhá věc je, a ta je, že to je pozvání ke skutečné čistotě. A pro naši církev je, nebo spíš možná bylo, teďka už možná tolika ne, ale rozhodně bylo z začátku bylo velmi důležité posvěcení života. Řada lidí, kteří přišli, aby nebo kteří se připojili k naší církvi, kdysi v minulosti byli lidé, kteří prožili nespokojenost nad nějakým povrchním, ledabilým způsobem života v tenkrát většinových církví. A tak tím teda se řekne, že jako křesťané máme žít jinak, než žije okolní svět. Máme žít jiným způsobem. A velmi potom snadno vzniká snaha se to i pokusit nějak vyjádřit. Křesťan nemluví neslušně, chová se s láskou, s úctou, nekouří, nepije, chodí pěkně oblečený a určitě jsou v tom všem, co říkám, dobré věci. V tom, co říkám, jsou dobré věci, ale ještě to není svatost. Svatost není něco jenom vnějšího, ale je to věc vnitřní. A o to tady jde nakonec hlavně. Když tam pán Ježíš takhle ostře se obrátil proti těm farizeům, tak tím byli lidé zneklidněni. Byli tím zneklidněni jeho učedníci a ptali se ho, co to má znamenat, vylož nám to. A on dává odpovědět. Však to, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, co člověka znesvěcují, ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. A tak tady je vidět, že ta svatost nestačí jenom vnějšku, v našem chování, v našem vystupování, v našem oblékání, v našich životních způsobech, ale že to je svatost proměněného nitra. Bez toho by ta vnější oddělenost vlastně nic neprospívala. A tak věřím, že ten dnešní text není jenom nějakou výzvou k tomu, aby jsme se dívali na to, jestli se náhodou někdo nechová druhý nebo jiná církev zákonicky, farizejsky a tak podobně, protože to by byl farizeismus vlastně na druhou. My jsme byli farizeové na druhou, kdybychom tady o těch říkali, to jsou ty zákonníci, ale my jsme tak svobodní a tak podobně. Ale je to o pohledu do našeho nitra, je to o pohledu je to o tom vnitřním posvěcení, je to výzva očišťovat se, proměňovat se Boží milostí, aby to, co teče z našeho nitra, byla milost, láska, kterou tam Bůh dává dovnitř. protože, jak to říká se už ve starém zákoně u proroka Jeremiáše, nejpřevrácenější je lidské srdce. Kdo pak ho zná? A to je řečnická otázka. Nikdo. Ale toto srdce může být proměněno, zachráněno, proměněno, vykoupeno, očištěno. A to je to, co s námi Pán Bůh chce dělat. Aby naše svatost nebyla svatostí povrchu, ale aby byla zvnitřku, z proměny vnitřní našeho života, z našeho setkávání s Bohem, z naší víry v jeho milost. A tak tohle, věřím, že to je pořád vlastně potřebná výzva, i když už o farizejích dneska nás to netrápí, ani nás netrápí nějaké dávné jiné církevní rozepře a problémy, ale tohle to je pořád v nás. A tak jde o to, aby opravdu se z Boží milosti, z Boží lásky pořád proměňovalo naše nitro, aby tak bylo očišťováno pořád větší podobě k Pánu Ježíši. A potom nebude ten rozpor mezi tím vnitřkem a vnějškem, tak jako se to potom snadno stalo u těch farizeů, kteří to mysleli velice sice dobře, ale tím, jak ale dělali to jenom po té vnější stránce. Tak kéž nám všem Pán Bůh vždycky znovu očišťuje mysl a srdce svojí milostí. Kéž tak znova naše síly pramení z toho setkání s ním a s jeho láskou. Amen. Pojďme teď zaspívat ještě jednu píseň, bude to píseň 315. 315. píseň. Prosím. jsme tady zpívali, aj velký lékař je přítomen, Ježíš. A tak pojďme teďka prosit, aby on prostě proměňoval ty naše tvrdá srdce v srdce masita. Ty srdce, ze kterých jinak přirozeně teče jenom nečistota, tak by z nich tekla vůně Boží lásky. Aby prostě naše životy byly z jednoho kusu. Pojďme o tohleto prosit, protože to je nás stálý a veliký zápas. Pojďme se teď modlit. Amen.
Děkujeme, Pane Bože, za tuto večerní chvíli, za slovo, které jsme si vyslyšet, a tak tě prosím o to, aby si nám stvořil toho čisté srdce a toho přímého ducha, aby si nás také obnovoval. Prosíme tě o to, aby si tak nám místu a korigoval ty naše životy a pomáhal nám jít s tebou. Amen.
Amen. Amen.
Tak Pane Ježíši Kriste, já ti chci děkovat za to, že ty jsi svojí smrtí tak porazil hřích a že nás vysvobozuješ k tomu, abychom hřichu neotročili. Děkuji ti za to, Pane, že se nás dotýkáš, že nám mluvíš a ukazuješ nám na věci, které v našich životech nejsou dobré. A když ti, Pane, tak si otevřeme a prosíme tě o milost, tak ty opravdu proměňuješ co bylo zlé a přinášelo rozbroje a hádky a zlý věci, tak ty to dokážeš proměnit tak, aby opravdu v našich životech mohla panovat láska a pokoj. Tak ti, Pane, prosím za to, abychom se každý den otvírali tobě a dávali jsme ti svoje životy, aby ty si v nich mohl jednat a aby jsme také jednali podle vlastních představ a podle toho, co my si myslíme, že je pro tebe dobré, ale aby jsme tobě dali dost prostor, aby si mohli jednat skrze nás. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že ty nás neopouštíš, že každého dne jsi s námi, Duchu Svatému. Děkujeme ti moc za to, že ty jsi věrný až do konce. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak tě chcem poprosit o tu skutečnou horlivost. O tu horlivost, která pramení z lásky a z vděčnosti tobě. Prosíme, Pane, aby tohleto si v nás působil svým svatým duchem. Aby tak opravdu proudili z našeho života proudy živé vody. Tak, jak jsi to slíbil. Prosíme, Pane Ježíši, za to, aby ty naše životy se opravdu skládaly z jednoho kusu. Aby jsme byli svatí, svatí pro tebe, oddělení pro tebe, jak uvnitř, tak i navenek. A tak prosíme, Pane, odpusť. Odpusť nám, když tak žijem svoje životy, leda byla lhostejně povrchně. Odpust nám, když ztrácíme směr, odpust nám, když se necháme zmáhat malomyslností, skepsí a strachem a obnovuj nás v moci tvého svatého ducha. Obnovuj nás v naději, která pramení ze tvého vzkříšení. Očišťuj nás, aby to, co z nás teče, nebyly ty proudy špatnosti, ale aby to opravdu byly proudy života. Prosíme, Pane, tak jeden za druhého prosíme za tvůj církev. Prosíme, Pane Ježíši, za to, aby jsme neselhali jako svědkové o tobě. Mluv ke každému z nás tak, jak to potřebujeme. Přiznej se i k modlitbám za ty, který máme na srdci. A tak tobě, Pane Ježíši, chcem tak nově předložit na svoje životy. Na tebe očekáváme. Prosíme, Pane, obnov nás ke slávě tvého svatého jména Ježíš. Amen. Posaďte se, prosím. A ještě bych měl tady povědět oznámení, než budem ještě na závěr jednu píseň zpívat, tak oznámení 17. října před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. V neděli 17. října nám božím slovem postouží bratr kazatel Karel Hulka. Další diakonie sboru chce se souhlasem staršostva obnovit setkání seniorů. Zatím by to bylo vždy jedenkrát za měsíc v úterý o 10 hodin. V říjnu bude setkání 19.10. a bude se společným obědem. Prosíme zájemce, aby sestře Komrskové nahlásili účast a sdělili, zda jsou očkovaní nebo zda se nechají testovat, aby se na to diakonie mohla připravit a měla pro všechny dost testů i jídla. V neděli, tuto neděli 17. října v 15 hodin, bude čtenské shromáždění k rekonstrukci. Program shromáždění je na nástěnce a v říjnovém kompasu. Na webových stránkách sboru v sekci pro členy a pak naleznete také podrobnější podklady. Potom prosíme všechny, kdo budou chtít v roce 2022 odebírat časopis Brána v tištěné podobě, ať se přihlásí do konce října sestře Aničce Zachariášové. A u sestry Křipačové jsou k dispozici objednané pomůcky denního čtení, cena je 60 Kč. Tady mám ještě k oznámením. V pátek 15. října bude pokračovat prodej dobročinného bazaru od 10 do 17 hodin. Tak prosím také, aby jsme ve svých modlitbách pamatovali na všechny, kdo jsou nemocní, o kterých víme, a aby tak jsme pamatovali zvlášť na ty, kdo jsou třeba osamělí a prožívají nějaká trápení. A tak než budeme zpívat závěrečnou píseň, která je také vlastně prosbou o obnovu, tak pojďme přijmout požehnání a poslání. Já vás poprosím, abyste povstali, kdo můžete. A tak Boží slovo říká: milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A tak láska Boží, přítomnost Ducha svatého a milost našeho Pána Ježíše Krista buď se všemi vámi. Amen. Na závěr teda zaspíváme píseň 244. Je to také vlastně taková modlitba, prosba o obnovu v poznání našeho Pána. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane, píseň 244.